Rauhaa teille kaikille. Haluaisin vahvistaa kahden todistajan, todistus on vähän vahvempi, niin todistaa sen veli Dürfeldtin lausuman, että tämä amerikkalainen kirja, D.R. McConnellin kirja Different Gospel, on erittäin perusteellinen ja hyvä analyysi tästä uskon liikkeestä. Ja siinä käsitellään oikeastaan koko tätä aihepiiriä hyvin monipuolisesti. Ensiksikin tämän uskon liikkeen historiallisia taustoja, kuka on todellinen isä tässä uskon liikkeessä. Yleensä pidetään Kenneth Haginia, mutta niin kuin Ulf Dürfeld sanoi, niin tässä kirjassa selvästi osoitetaan, miten todellinen oppi-isä onkin E.V. Kenyon. Kenneth Hagin haluaa sen kieltää ja sanoo, että ei hän ole saanut oppiansa Kenyonilta, vaan Jumalan ilmestyksissä suoraan Jeesuksen kanssa keskustellessa opettanut näitä. Tässä kirjassa selvästi osoitetaan, että Kenneth Hagin on suorastaan plagioinut, kopioinut Kenyonin tekstejä. Mä näytän sen. Siitä te ette saa selvää. Mutta tässä kirjassa on selvästi pantu rinnakkain vasemmalle palstalle Kenneth Haginin tekstiä ja oikealle E.V. Kenyonin tekstiä. Ne on sanasta sanaan ihan samoja tekstejä. Nyt kun Pyhä Henki ilmoitti totuutta meille Raamatussa, niin vaikka totuus on sama Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeissa, niin ne ei ole toistensa kopioita. Ja täysin mahdotonta, että Kenneth Hagin olisi pannut paperille niissä ilmestyksissä saadun sanoman sanasta sanaan samalla tavalla kuin mitä Kenyon on kirjoittanut kirjoissa. Hän on kopioinut ne. Minä olen varma siitä, hän valehtelee. Tämä E.V. Kenyon oli siis Mary Baker Eddin oppilas, joka oli tämä Christian Science-liikkeen perustaja. Christian Science-liikkeessä ja Kenyonilla on selvästi myöskin tuollaisia gnostilaisia piirteitä, vaikka se linkki sinne alkuvuosisatojen gnostilaisuuteen ei ole ihan selvä. Mutta opetukset ovat suurin piirtein samanlaisia. Tämä gnostilaisuus on sellainen tietynlainen harha, joka yrittää aina tulla. Omaan tällaisiin henkivoimaisiin liikkeisiin, niin kuin helluntairäätys. Niin kuin alkukristillinen aika oli hyvin henkivoimainen ja ihmisellä oli ilmestyksiä, saatiin profetioita ja muuta sellaista, niin pakanallisuus yritti sekoittautua tähän ja ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla kristikuntaa uhkasi suuri vaara, ja oikeastaan jo apostolien aikana suuri vaara juuri tämmöisen korkeamman tietoisuuden tai tietämisen suunnalta, johon sekoitettiin kaikenlaisia pakanallisia ajatuksia. Ja Uudessa testamentissa me löydämme hyvin paljon Paavalin ja nimenomaan Johanneksen teksteissä varoituksia väärästä valhetiedosta ja ihmisviisaudesta, joka väittää olevansa jotain korkeampaa tietoa. Ja apostoli sanoi, että teillä on ihan riittävästi tietoa, kun luette tätä kirjaa. Uskotte Jeesukseen, ei ole mitään korkeampaa tietoa. Meidän maassamme tuolla sekulaarisella tasolla vähän panin niin kuin varoituskelloja soimaan, luin Paavo Väyrysen kirjan Yhteinen tehtävämme, ja hän monella sivulla siteeraa Reijo Vileniusta, jolla on ilmeisesti gnostilaisia taustoja, ja puhuu tämmöistä korkeammasta tietoisuudesta, johon meidän pitäisi päästä, ja siinä on pikkusia vaaramomentteja, täytyy valvoa näitä kansanjohtajia. Tämä ei koske siis ainoastaan helluntairäätystä, vaan koko yhteiskuntaa, joka tämän vuosisadan alussa heittäytyi semmoiseen tieteellis-teknologiseen yksipuolisuuteen, tiede ratkaisisi kaikki asiat. Nyt ollaan heittäytymässä okkultismiin ja kaikenlaiseen korkeampaan tietoisuuteen ja gnostisismiin, ja halutaan päästä jotenkin jonkinlaisiksi superihmisiksi tässä näiden insinöörien ylitse. No tietysti, se on, toinen on oja ja toinen on allikko. Tässä on tie. Minä keskityn, niin mä mainitsen toisen kirjan, jonka luin, ruotsalaisen Sven Reichmannin kirjan Allt är inte Gud som glimmar. Ja te, jotka osaatte ruotsia, ne teidän kannattaa lukea. Sven Reichmann sanoo tässä itse, että hän oli mukana tässä Ulf Ekmanin johtamassa uskonliikkeessä Ruotsissa vuoden verran tai toista vuotta. Vaimo rupesi ensimmäiseksi vähän varoittelemaan, sitten kun yhä enemmän tuli pahoinvoivia ihmisiä, ihan mielisairaiksi jotkut joutuivat, niin hän alkoi perehtyä tarkemmin, mistä tässä on kysymys, ja on aika ankaraa kritiikkiä esittää nyt tätä uskonliikettä kohtaan. Yleensä tuntuu joskus hirveän vaikealta puhua jotakin vastaan, joka on hyvin lähellä meitä. Ja täytyy sanoa, että nämä ovat hyvin lähellä meitä, ja en voi kieltää sitä, ettenkö minäkin olisi saanut vaikutteita tästä uskonliikkeestä. Sitä paitsi edelleenkin haluan julistaa uskon sanaa roomalaiskirjeen 10. luvun mukaan, jossa sanotaan, että se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Mutta se täytyy olla oikeaa uskoa. Uskoa Jeesuksen eikä uskoa minun uskooni. Se on siinä se ero. Mä keskittyisin tässä omassa esityksessäni, että veisi hirveästi aikaa. Tässä on hirveän paljon asiaa, kyllä monen näköisiä vääriä oppeja, mutta keskityn vain tähän sovitusoppiin. Miten me pelastumme? Kaikkien uskontojen ja harhaoppien peruskysymys on oppi sovituksesta. Niin mainitsen muutamia. Muutamia asioita, joita nämä opettajat ovat sanoneet. Kenyon sanoo näin: kaiken sen, minkä Kristus suoritti sijaisen, hän suoritti hengessään, ei siis ruumissa. Hengessään hänet tehtiin synniksi, hänen henkensä kärsi tuomion tuskat ihmiskunnan puolesta, ja hengessään hänet julistettiin vanhurskaaksi. Hänen henkensä ylösnousemus on antanut ihmiskunnalle sovituksen. Mutta ihminen on niin sidottu aistitietoon, että hän on nähnyt ainoastaan Kristuksen fyysiset kärsimykset ristillä ja hänen fyysisen ylösnousemuksensa. Fred Price, eräs amerikkalainen tämän liikkeen edustaja, sanoi: luuletko, että meidän syntiemme rangaistus oli ristin kuolema? Jos niin olisi, niin ne kaksi ryöväriä olisivat voineet maksaa sinun velkasi. Ei, rangaistus oli siinä, että Jeesus joutui helvettiin ja palvelemaan määrätyn ajan helvetissä erotettuna Jumalasta. Ja Kenneth Copeland, joka on yksi tunnetuimpia helluntaisaarnaajia Yhdysvalloissa, sanoi: Jeesus meni helvettiin vapauttaakseen ihmiskunnan Aadamin petoksen rangaistuksesta. Kun hänen verensä vuoti, se ei sovittanut syntejä. Jeesus vietti 3 päivää 3 yötä maan povessa ja hankki takaisin sinulle ja minulle meidän oikeutemme Jumalan yhteydessä. Ja näitä ennen siis tämä Mary Baker Eddy sanoi aivan samoja ajatuksia. Jeesuksen aineellinen veri ei ollut sen enempää tehokas puhdistamaan synnistä silloin, kun se vuoti kirouksen puussa, kuin silloin, kun se virtasi hänen suonissaan. Kenneth Copeland jatkaa: on tärkeää meidän tajuta, että uudesti syntynyt ihminen voitti saatana. Siis kun Jeesus uudesti syntyi siellä helvetissä, niin hän siellä voitti saatana, eikä siis ristinpuulla. Ja Kenneth Hagin sanoo: uudesti syntymisessä tapahtuu todellinen inkarnaatio. Jumala asettaa todellisen luontonsa, olemuksensa, substance, ja olentonsa, being, meidän henkeemme. Tästä johtuen jokainen uudesti syntynyt on inkarnaatio. Eli niin kuin puhutaan, että sana tuli lihaksi, se on inkarnaatio. Jumala tuli Kristuksessa ihmiseksi, se on inkarnaatio. Nyt me kokiessamme uudistissyntymme, meissä tapahtuu inkarnaatio. Jokainen uskovainen on yhtä paljon inkarnaatio kuin Jeesus nasaretilainen. Me olemme Kristus. Seurakunta ei ole vielä tajunnut, että me olemme Kristus. Kristus on pää, me olemme ruumis ja Kristuksen ruumis on Kristus. Hän unohtaa sen, että jos tältä ruumilta otetaan pää pois, niin sitten se ei ole enää mikään. Me voimme olla Kristuksen puolesta ja hänen edustajiaan vain mikäli hän saa ajatella meidän jäsenten puolesta ja liikuttaa meitä, eikö niin? Tähän yhtenä perusteena tähän oppiin otetaan toisen korintolaiskirjeen 5.21, jossa sanotaan, että otetaanpas se esille. Voitte pitää sitä auki, koska palaan siihen hetken kuluttua. Toinen korintolaiskirje 5.21. Tämä on niin kuin tavallaan sellainen ydinkohta siinä opetuksessa. Heidän sovitusopissa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kenyon tulkitsee tämän tarkoittavan sitä, että Jeesus ei sovittanut ihmisen syntiä kuolemalla ristillä, vaan ottamalla ihmisluonnon, joka uskonliikkeen ihmiskäsityksen mukaan on saatanallinen. Mutta tämä tulkinta on ristiriidassa tuossa edellä olevan jakeessa 19 olevien sanojen kanssa, joka selvästi osoittaa Jumalan sovitustyön tapahtuneen Kristuksen ruumillisessa ristiin naulitsemisessa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoo meille sovituksen sanan. Eli nämä lauseet on luettava yhdessä. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että siihen ei tullut saatana, Kristus ei saanut saatanan luontoa siihen väliin, vaan Jumala oli Kristuksessa kaiken aikaa, alusta loppuun asti, koko tien Jumala oli Kristuksessa. Väite, että Jeesus olisi tullut synnilliseksi, osoittaa vakavaa vanhan testamentin väärin ymmärtämistä näistä sijaisuhreista. Leviläinen käsitys sijaisuhrista, joka Kristuksen sovituksen taustalla, perustui uhrieläimen virheettömyyteen. Syntiuhriksi valittujen uhrieläinten tuli olla joko virheetön mullikka, 3 Mooses 4.3, tai virheetön kauris. Virheetön kauris, 3 Mooses 4.23, ja virheetön lammas, 4.32. Kenyonin samaistumisopin, eli tämmöisen identifikaatio-opin mukaan, voitaisiin väittää, että kun pappi laski kätensä syntiuhrin päälle, tämä eläin tuli epäpyhäksi ja synniksi. Eläin siis tehtiin synniksi. Todellisuus on aivan päinvastainen. Uhri tulikin pyhäksi. Jokainen, joka koski siihen, tuli pyhäksi. Lukekaa 3 Mooses 6, 25-29. Ja kun sitten luemme Uutta testamenttia, niin me huomaamme, miten apostolit hyvin voimakkaasti puhuvat nimenomaan siitä, miten Jeesuksen fyysinen kuolema, hänen ruumiinsa uhri, joka oli pyhä ja puhdas, täysin virheetön Jumalan ja ihmisten edessä, sovitti meidän syntimme. Mä luen ihan teille tässä niin kuin juoksevalta nauhalta näitä Raamatun kohtia. Toivon, että nämä venäläiset ystävät saa nämä, te saatte minulta nämä Raamatun kohdat sitten myöhemmin, koska tulkit ei millään ehdi kyllä näitä nyt hakea. Efesolais 1.7. Meillä on lunastus hänen verensä kautta. Kolossalaiskirje 1.20. Hän teki rauhan hänen ristinsä veren kautta. Ja 21.22. Hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta. Ja luetaan Kolossalaiskirje 2.13.15. Teidät, jotka olitte kuolleet rikoksinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläväksi yhdessä hänen kanssaan antaen meille anteeksi kaikki rikokset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vasten ja oli meidän vastustamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Tämä liittyy tähän kokonaisuuteen. Sitten hebrealaiskirjeestä 9. luvusta. Jakeet 11 ja 12. Kristus meni ei kaurista ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja jae 14. Kristuksen veri on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa. Ja jatketaan vielä, koska tämä joukko on semmoista, joka tulee vakuuttuneeksi ainoastaan siitä, että se tietää, mitä Raamattu jostakin asiasta sanoo. Niin sen vuoksi mä luen näitä kohtia. Hebrealaiskirja 10, 22-23. Käykäämme, korjaan 19 jakeista jo. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläviksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnossa ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä ja niin edespäin. Te muistatte, kun Jeesus kuoli ristillä, kun hän sanoi, se on täytetty. Sovitustyö oli täytetty, hänen työnsä oli täytetty ja antoi henkensä, niin esirippu temppelissä repesi silloin, eikä vasta silloin joskus ylösnousemusaamuna, kun hän olisi niin kuin riistänyt saatanalta avaimet, vaan silloin se esirippu aukesi, kun Jeesus kuoli ruumiillisesti. Ja se on tänäkin päivänä se pääsy kaikkein pyhimpään juuri tämän Jeesuksen ristin kuoleman kautta. Otetaan Pietarin kirja. Tämä on niin vahva asia täällä Uudessa testamentissa, että tämän vahvempia ei täältä kyllä paljon löydy. Ja se on hyvä, että tämä meidän pelastuksemme on hyvin selkeä meille saarnaille. Pelastusasian täytyy olla meille hyvin selkeä. Ensimmäinen Pietarin kirje 1.19. Tai jo 18. Tietäen, ette ole millään katoavaiselle, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä perityistä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virhettömän ja tahdattoman karitsan. Ja 2.24. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudella. Hänen haavainsa kautta te olette parantuneet. 3.18.19. Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhurskas vääräin puolesta johdattaaksensa meidät Jumalan tykö, hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän meni myös pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Ja nyt on huomattava, että tässä kohdassa ei sanota, niin kuin Kenyon ja Heikin opettaa, tai nämä toiset, että tässä olisi semmoinen väliaika, jolloin hänet kuoletettiin lihassa, ja sitten hän olisi mennyt helvettiin sieluvihollisen rääkättäväksi ja kiusattavaksi, ja ollut saatana tai vaan pelkkä ihminen. Ja sitten sitten hän siellä riisti saatanalta avaimet, ja sen jälkeen vasta nousi ylös. Vaan tässä sanotaan, että hän kuoletettiin lihassa, mutta samalla tehtiin eläväksi hengessä. Hän meni heti saarnaamaan omasta Golgatan voitosta siellä oleville hengille. Näin tämä kirjoitus sen asia sanoi, eikä siinä sanota tällaisia utopioita ollenkaan. Myöskin on paljon muita, ja te varmaan muistatte itseään, kun luette Raamattuja, suosittelin oikein saarnaamaan. Jos seurakunnassa on sellainen kuollut tilanne, eikä tapahdu mitään, niin saarnatkaa ristin sanomaan, niin varmaan rupeaa tapahtumaan. Minulle ainakin henkilökohtaisesti tämä, olen nyt näitä lukenut näitä kohtia, niin uudestaan tehnyt eläväksi sen, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa tänne viattomana, synnittömänä, puhtaana, virheettömänä, joka otti päällensä meidän syntimme, tuli sijaisuhriksi meidän puolestamme ja vei meidän syntimme tuomiolle. Ja ne meni siellä ristillä tuomittavaksi ja siinä ne tuomittiin. Ja Jeesus ei luopunut jumaluudestaan. Hän ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kirkkauden kaltaisuudessa, vaan otti orjan muodon, oli kuulijainen kuolemaan asti, mutta ei missään sanota, että hän olisi koskaan luopunut jumaluudestaan. Eräs venäläinen saarnaaja Leningradista kerran väitti minulle sillä tavalla, että Jumalassa on vain yksi persoona, ei siis kolminaisuus. Ja minä sanoin hänelle, että kenelle Jeesus puhui, kun hän oli ristillä ja sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän sanoi, että no, siinä kävi sillä tavalla, että Jumala oli siihen asti ollut Jeesuksessa, mutta koska ei Jumala voi kuolla, niin Jumala hyppäsi siitä Jeesuksen ihmisruumista pois sillä hetkellä. Ja tämä ihminen hätääntyi ja huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mä sanoin, että olipas raukkamainen Jumala. Olipas raukkamainen Jumala. Mä en semmoisella Jumalalla mitään tee, joka jättää minut yksin, silloin kun mulla on kaikkein vaikeinta. Mä tarvitsen Jumalaa juuri silloin, kun mä kuolen. Eikä Jeesus antanut itseään saatanan käsiin, vaan hän antoi itsensä viimeisenä sanoina, Jumala, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Hän ei antanut itseään saatanan käsiin, eikä saatan ollut mitään oikeuksia häneen. Hän oli Jumala alusta loppuun koko tien. Ihmisen poika ja Jumalan poika, ja sovitti meidän syntimme puhtautensa ja pyhyytensä tähden, ja Jumala hyväksyi hänet sellaisena. Siinä ei tarvinnut minkäänlaisia saatanan välillä olevia kauppoja. Tämä on mulla hyvin selvä. En tiedä, onko mä osannut yhtään tätä valaista, mutta pienissä asioissa me saamme hyväksyä kaikenlaisia eri näkemyksiä, mutta pelastusasiassa täytyy pysyä tässä sanassa.